Undud vilayatynyň Akdepe şäherini jeňçiler basyp aldy. Kalaýdal etrawy mundan 2 ýyl töwerek öň jeňçileriň ýerçiligine geçipdi. Etrawyň bazarına da jeňçiler düýn hüjüm etdi. Akdepe şäherinde şu gün 19-njy iýulda hem jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışygyň barýanlygyny ýerli resmiler aýdýar. Akdepe şäherine jeňçileriň 4 tarapdan hüjüm edendigini bildirip Gundud vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Seýit Mahmud Danyş şeýle diýdi. Akdepe şäherine döwlet garşydaşlary dün güýçli hüjüme başlady. Jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda uruş şu günem dowam etdi. Akdepe şäheri jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Ýöne jeňçileri ýedine serpikdirmek üçin hem alada edilýär. Kömekçi güýçler Akdepe ugrudyldy. Çaknaşykda ençeme jeňçi helak boldy. Onlar çoty yaralandy. Uruşda awgan güýçlerine de ziyan ýetdi diýip sözçi aýtdy. Kalaýdal etrabynyň ýaşajylarynyň aglawasy türkmenlerdir. Uruşda türkmenlere de ziyan ýetipdir. Halk öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Gundud vilayatynyň vilayat kengeşiniň agzasy deputat Eminbay Aýdyn türkmen ýaralylarynyň jeňçilere garşy göreşýändigini bellädi.
Şugram uruş bar awa. Kalaýdalyň bazary şäheri talibler alan Akdepe diýer talim gelinde. Ha bazary alan awa. Türkmenler hem goşulan bar. Uruşda iki taraplar hem atlan zerer bar türkmenlerden.
Gundud vilayatynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem hereket edýändigini resmiler habar berýär. Olaryň uruşlara da gatnaşýandygyny aýdýar. Deputat Eminbay Aýdynyň aýdyşyça, Akdepede bolan uruşa Özbegistanly militanlar hem gatnaşypdyr. Vilayatyň Çardyra we Imam Sahyp atly etrabynda daşary ýurtly jeňçileriň harby merkezi bar. Imam Sahybyň Karawul Tokoy atly ýerinde bir adada Özbegistanly jeňçiler ýerli ýaraglara harby tälim berýär.
Çardara da bar, ol çardara da bolýar. Uruş boldy, onda gelen ol Özbekistany uşlar bar. İmam Saýyp Taňry Karawul diýen bir agyrda bir jezire bar. Karawul diýmez, mantykasy şu jaýda bolýar.
Gundud vilayatynyň 9 etrawy bar. 3 etrawy täze döredildi. Vilayatyň 4 etrawyna jeňçiler iýeçilige diýer. Bu vilayatyň owerleriniň hemmesinde dünýäli jeňçiler ýerleşipdir. Gundud vilayatynyň territoriýasynyň 80% ogulyna jeňçilerin kontrolluk edýändigini deputat Eminbay Aýdyn bildirdi. Gundud şäherine de jeňçilerin wehem salýandygyny deputat öňe sürdi.
Gundud ýaly maşyrada işleýär. Ýöne orada katta bisleri bar, postalary bar, arpaýla gurulan Amma ona hiç bir uğrayın yok hükümet. Ya da uğrayın değilse, motorun içindeki adam oraya.
Şeyle yağdaydı, Türkmenler ne etmeli?
Türkmenler 30% kundun nüfusunu teşkil veriyor. Kalayzal'da %80 teşkilse de Türkmen. Türkmenler bir şu ittihadı, ittifaklığını saklayıp durvermese başka çare yok da. Eğer şunu devlet saklayın, şunu talibi gümeldeyin değilse, ne hükümetlerini ikmal edip dursa, Kalayzal'ın özünü şol saklayır.
Gepleşik tayinlap, azatlığı yetiren Şahimir'den Gülümradi.